We had a nice break in between the last topic and this topic.
Takže měli jsme hezkou přestávku od posledního tématu té zrušené debaty a přesunu do této hodiny.
We didn't take time for a question and answer period.
Teď nebudeme mít tu hodinu otázek a odpovědí.
That's because we really weren't finished.
Protože jsme de facto ještě neskončili.
So in this next lecture hour I'll spend more time talking about the doctrine of scripture, particularly infallibility and inerrancy.
Během této hodiny budu dál mluvit o učení o písmu a hlavně o otázkách neomylnosti a naprosté bezchybnosti.
Before I begin, I'd like to give George the floor to explain some things in Czech.
Ale než budu pokračovat, tak vysvětlíme určité věci kvůli překladu, protože jsme tu měli malé zmatky. Takže technicky budeme pro slovo infallible, pro ten základ, že to písmo je spolehlivé, důvěryhodné, že nás nikam nezavede, tak budeme používat slovo neomylný. Takže infallible bude neomylný, tak to překládá i Bruce Milne, nebo v tom jeho překladu to je takto uvedeno. A pro inerranci budeme používat bezchybné, nebo naprosto bezchybné. Tím naprosto zkusíme ukázat ten druhý stupeň, tu nadstavbu, že i technicky dokonalé. Takže okay. Omlouváme se za předchozí zmatky, bude to takto pro naše účely této přednášky.
Dear brothers and sisters, because of the way I view systematic theology, the words that we use are not particularly important to me.
Bratři, sestry, chci vám říci, že kvůli tomu našemu pohledu na systematickou teologii nejsou ta konkrétní slova, která používáme, tak nesmírně důležitá.
And it doesn't matter to me that you are like robots and you hold to the particular systematic method that I hold to in the United States.
A pro mě není důležité, abyste byli jako roboti a drželi se přesně stejné systematické metody, které se držím já ve Spojených státech.
This teaching, like every other topic of systematic theology, has only one standard.
Toto učení, stejně tak jako každé jiné téma systematické teologie, má jenom jednu normu.
Whether we teach the doctrine of God or the doctrine of Christ, it must meet the standard of truthfulness to God's word.
Ať už vyučujeme o Bohu nebo o Kristu, tak to musí splňovat jednu jedinou normu, a to je pravdivost Božího slova.
Whether it's eschatology or how we baptize, the issue is we must be as faithful as we can to God's word and submit ourselves not to a philosophical system, but to God speaking to us in his word.
Ať už jde o otázku eschatologie nebo o to, jak praktikujeme křest, musíme se co nejvěrněji držet Božího slova a dělat to, co nám Bůh skrze svoje slovo říká, a nedržet se nějakého filozofického systému nebo přesvědčení.
Amen.
Amen.
Okay. So in this lecture,
takže během této přednášky,
I want to focus starting off on three passages of scripture.
Se chci na začátku podívat na tři místa v písmu.
And I can see how God has been moving and shaping the lectures, because I wasn't planning to go into this much detail for this tenth lecture.
A já vidím, jak Bůh organizuje tyto naše přednášky, protože já jsem původně nezamýšlel detailně rozebírat tato tři místa.
So I can see God moving the way we're doing things together, and it seems clear to me that this is what he would want us to do in this hour.
Takže vidím, že Bůh nás vede v tom, co děláme, a že Bůh chce, abychom se tímto během této hodiny zabývali.
Please turn in your Bibles to Paul's writing to Timothy, 2 Timothy, beginning at chapter 3, and we'll read together verses 13 through 16.
Otevřete si, prosím, Pavlův list Timoteovi, druhý list, a budeme číst ve třetí kapitole verše 14 až 16.
We have looked at this passage a little bit before, but now we'll make sure we understand it.
Tímto oddílem jsme se již zabývali dříve, ale nyní to probereme podrobněji, abychom si byli jistí, že tomu rozumíme.
In the English translation I have, 2 Timothy 3, 13 through 16 reads this way, but evil men and imposters will proceed from bad to worse, deceiving and being deceived. 14, you, however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the sacred writings, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith, which is in Christ Jesus. All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be adequate, equipped for every good work.
Takže 2. Timoteovi 3. kapitola, verše 13 až 17. Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
Let's step back in time and try to understand who Timothy is and what Paul is communicating in this portion of the word.
Pokusme se vrátit v čase a pochopit, jaký byl Timoteus v této situaci a co se mu Pavel snaží sdělit.
His time is not so different from ours as we look at verse 13.
Když se podíváme na 13. verš, tak zjistíme, že jeho doba se od té naší příliš nelišila.
Evil men were present in the first century who sought to deceive God's people.
Už v prvním století byli zlí lidé a podvodníci, kteří se snažili klamat, oklamávat Boží lid.
Things will get from bad to worse.
A situace, která už byla špatná, se ještě zhoršovala.
No different from today, is it?
No, to se od dneška moc neliší, že?
But Timothy had a different upbringing than perhaps most of us here in this room.
Ale Timoteus měl jinou výchovu než zřejmě většina z nás v této místnosti.
Timothy had been trained in the household of faith.
Timoteus vyrostl v domově víry.
His parents, particularly his mother, was very pious and knowledgeable in the Hebrew Bible.
Jeho rodiče, tedy jeho matka hlavně, byla velmi zbožná a znala písmo.
Please look at verse 14 with me.
Podívejte se se mnou do 14. verše.
And Paul is saying, I want you to continue in the path that you've already been walking for a long time under your mother and father.
Pavel tady říká Timoteovi, chci, aby si pokračoval na té cestě, po které jdeš již dlouho a po které tě vedla tvoje matka a zřejmě i tvůj otec.
And what he had learned as a boy was a good thing.
A to, co se naučil jako chlapec, to bylo dobré.
He has learned the, and here is a technical term in our New Testament that appears only one place, what my English Bible says, sacred writings.
Tady je technický termín, který se v Novém zákoně objevuje jenom jednou, ale v Biblii je napsáno svatá písma.
So this is a technical term again unique in the New Testament.
Znovu to je jedinečný technický termín v Novém zákoně.
These sacred writings are authoritative books.
Tato svatá písma, to jsou autoritativní knihy.
Now, what do you think the sacred writings are? Is it the Gospels or is it something else?
Co si myslíte, že byla tato svatá písma? Byla to Evangelia nebo něco jiného? Old Testament.
Old Testament Hebrew Bible.
Ano, starý zákon, hebrejská Bible.
So he has learned the sacred writings, and what did these sacred writings do? And this helps us to understand the Old Testament.
Takže Timoteus se naučil svatá písma a k čemu mu posloužila, to nám velmi pomůže porozumět starému zákonu.
These writings can lead you to faith in Jesus Christ, but of course salvation is through Jesus Christ, but the Old Testament drives you to Christ.
Starý zákon ti může dát moudrost a víru v Ježíše Krista, on tě vede k Ježíši Kristu. A samozřejmě spasení je skrze víru v Ježíše Krista.
And for those of you who love Paul's writings in Greek,
a pro ty z vás, kteří milujete Pavlovy spisy v řečtině,
that would be those of you who do not like to sleep 8 hours, or those of you who like to run into walls, or those of you who like to jog for 20 or 30 miles a day.
To jsou ti, kteří třeba neradi spí 8 hodin denně nebo běhají 20-30 kilometrů denně.
In other words, you know how hard Paul's Greek writing is.
Prostě pro ty z vás, kteří víte, jak složité jsou Pavlovy spisy.
Paul is here using a very unique Greek grammatical construction.
Tak Pavel tady používá velmi jedinečnou gramatickou konstrukci.
He is making a contrast with the technical term antharctus. Oh, here, let me. Here's the word. Anarthrous. He's making an anarthrous comparison and contrast. It's just a transliteration from Greek.
Využívá tady jeden velký kontrast.
Yeah, a special kind of contrast.
Zvláštní druh kontrastu.
A special kind of contrast where one is good and the other is better.
Kdy jedno je dobré, ale to druhé je ještě lepší.
The sacred writings are good, but he wants him to be a student of that which is even better.
Svatá písma jsou dobrá, ale Pavel chce, aby Timoteus studoval něco, co je ještě lepší.
He had received old teaching, but now the new teaching in Christ is it is also good, but it is like a piece of cake. Cake is good, but it is better when it has the sweet icing on top.
Písma jsou...
Sorry, George.
Písma starého zákona jsou dobrá, ale učení o Kristu je ještě lepší. Je to podobné jako kus koláče, který je dobrý, a když na něj dáte ještě polevu se šlehačkou, tak se to ještě vylepší.
Now turn with me to verse 16.
Podívejte se se mnou do 16. verše.
And in 16 he says that the scripture is inspired by God.
A 16. verš říká, že veškeré písmo je inspirováno Bohem.
That word inspire means not at least in English we think of something being inspired in, but in fact that's not a good translation. It does not mean breathed in as is our English word.
Když přemýšlíme o slovu inspirace, tak alespoň v angličtině vnímáme tak, že něco vdechnuto dovnitř, ale není to úplně dobrý překlad.
All scripture is breathed out by God.
Protože veškeré písmo je ne vdechnuto, ale vydechnuto Bohem.
It is like the word of God that creates the heavens and the earth in Genesis 1.
Je to stejné jako Boží slovo, které stvořilo nebe a zemi v Genesis 1.
Our breath, when I exhale, it's what's deep inside me that comes out.
Když zhluboka vydechnu, tak to je dech, který je ve mně a ten vyjde ven.
So when I come back from Korea, I exhale much garlic.
Takže až se vrátím z Koreje, tak vydechnu mnoho česneku.
I'm full of garlic.
Budu plný česneku.
When God exhales, he is full of goodness and justice and truth and wisdom and all that is perfect.
Když Bůh vydechne, tak to je plné dobroty, spravedlnosti, laskavosti a všeho, co je dobré.
So what is Paul's doctrine of scripture here?
Takže jaké je Pavlovo učení o písmu v tomto místě?
What we have in black and white in front of us is the goodness that comes from the very heart, the very bowels of God himself.
Co tu máme černé na bílém, to je naprostá dobrota, která je v Božím nitru a která tu je vydechnuta k nám.
Have I been speaking clearly?
Mluvím jasně?
That's inerrancy.
To je naprostá bezchybnost.
Let's continue by looking at Peter's writings in 2 Peter.
Podívejme se do Petrových spisů, do 2. Petrovy.
We turn to 2 Peter chapter 1 verses 19 through 21.
Do první kapitoly verše 19 až 21.
2 Peter 1:19 through 21. And so we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star arises in your hearts. But know this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. For no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God.
Takže druhý list Petru, v první kapitola, verše 19 až 21. Tím se nám potvrzuje prorocké slovo a činíte dobře, že se ho držíte. Je jako svíce svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Podívejte se prosím se mnou pečlivě na tato, na tyto verše.
Peter is teaching us about prophetic inspiration of the Old Testament.
Petr nás tady učí o prorocké inspiraci Starého zákona.
Please notice that he's using the same type of comparison as Paul does in the 2 Timothy passage.
A všimněte si, že používá stejné srovnání, jako použil Pavel v 2. Timoteovi.
This prophetic word was a word that is sure, and he uses the very easy to understand visual image of light in the midst of darkness.
Toto prorocké slovo je jisté, potvrzuje se a používá u něho velmi dobře srozumitelný obraz světla v temnotě.
That's why we say God's word, the scripture, is a light to our feet.
Proto říkáme, že Boží slovo, písmo, je světlo pro naše nohy.
We know that it's no fun at all to wander in darkness.
A víme, že to není žádná legrace chodit ve tmě.
And without God's word, we are wandering in darkness.
A bez Božího slova chodíme v temnotě.
Turn to verse 20.
Ve 20. verši.
Know that no prophecy is just a matter of one's own interpretation.
Toho si buďte vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení nebo vysvětlení skutečnosti.
I believe that we've talked sufficiently about the nature of prophecy in earlier lectures.
Myslím, že už jsme dostatečně mluvili o podstatě proroctví během těch dřívějších hodin.
The important verse for us is verse 21.
A ten důležitý verš pro nás je 21.
For no prophecy was ever made by an act of human will.
Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle.
But and much is going on with his but. Now he goes back in the last part of verse 21 to talk about what we as Christians have received. What we Peter is talking about what we have received concerning Jesus Christ.
Nýbrž a mnoho vyjadřuje tímto nýbrž nebo slovem ale. A mluví o tom, co jsme přijali jako lidé, kteří přijali, poznali Ježíše Krista.
To really understand the closing of verse 21, we need to go back to verse 16.
Abychom pochopili tento závěr 21. verše, musíme se podívat nejprve na 16.
What we have received is not cleverly devised tales made known, but rather the power that comes with the coming of Jesus Christ.
Nedali jsme se vést, nebo nepřijali jsme vymyšlené báje, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití světkové jeho velebnosti.
Peter shouts at us, I saw this with my own eyes.
Petr tu na nás křičí, já jsem to viděl na vlastní oči.
I'm an eyewitness, I'm a, the beautiful Greek word, I am a Marturion, I am a witness. Our word martyr comes from the same thing. He is a witness of this power in Jesus Christ, and he will later be a martyr because of that testimony.
Petr tu říká, já jsem očitý svědek, tam je použito to krásné řecké slovo martyr. Já jsem svědek, martyr té moci Ježíše Krista a později pro toto svědectví se stal opravdu mučedníkem.
Peter heard with his own ears the word of God thundering on the mountain, this is my son, and he says, I tell you the truth, I do not lie, this is true testimony concerning Christ.
Petr slyšel na vlastní uši ve svém srdci ten mocný Boží hlas, to je nahoře proměnění, když byl s Ježíšem, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A říká tady, já vám nelžu, to je pravda, to je jisté.
These words before the verses that we read help us to understand the closing part of verse 21.
Takže tyto verše, které předchází tomu 21. verši, nám pomáhají pochopit závěr toho 21.
He includes himself in the company of those men who are now reading verse 21, who are moved by the Holy Spirit and spoke from God.
On se tu staví do řady, do společnosti lidí, kteří z popudu Ducha Svatého mluvili. Ne sami od sebe, ale z popudu Ducha Svatého mluvili ti lidé, kteří byli poslaní od Boha.
Like Paul, he says what the prophets said before was good and true and entirely reliable.
Podobně jako Pavel říká, to, co říkali proroci předtím, bylo dobré, důvěryhodné a naprosto spolehlivé.
What the prophets said was not their word, but God's word.
To, co říkali proroci, to nebyla jejich slova, ale to bylo Boží slovo.
And like the prophets, but even better, we have been moved by the Holy Spirit.
A podobně jako proroci, tak i my nejsme, nejednáme z vlastní vůle, ale jsme pohnuti Duchem Svatým.
So the passage of 2 Peter is actually even stronger than the passage of 2 Timothy.
Takže tento oddíl v 2. Petrově je ještě silnější než Pavlův v 2. Timoteovi.
He is telling them that everything that they've heard about this Christ is not based upon some kind of a fable or a tale. It is true, but it is even more true than anything they've ever heard before.
Říká jim, že to, co slyšeli o Kristu, není žádná báje nebo pohádka, ale je to pravda. A dokonce to je ještě pravdivější než všechno, co slyšeli až do té doby.
It's not that the writers of scripture were just moved along by God here, Peter is saying.
Petr tu říká, že lidé, kteří psali písmo, byli nejenom pohnutí Bohem.
But the vision that I have in my own mind is one that goes back to Exodus chapter 19.
Ale ta vize nebo to vidění, které jsem měl, to se vrací až do Exodu 19.
Moses is speaking poetically, but he says when he writes you have been brought to this mountain on the wings of eagles.
Kdy Mojžíš básnickým obratem říká, vy jste byli přivedeni až k této hoře na orlích křídlech.
There weren't literally a million eagles that came and picked up every Israelite and flew them all over to the mountain.
A tam nebylo doslova milion orlů, kteří by vzali každý jeden jedno Izraelce a odletěli by s ním až k té hoře.
But Peter says, we have been moved by the Holy Spirit, those of us who have written this word.
A Petr říká, že ti z nás, kteří jsme psali písmo, tak jsme byli unášeni, vedeni Duchem Božím.
The image, the other image, the one closer, I think, to Peter's writings, that comes to my mind.
A ještě bližší obraz, který se týká tohoto Petrova textu, který mě napadá,
is the image of a mother and her little baby.
Je obraz matky a jeho děťátka.
The young mother with her new baby takes that baby and with great care takes the baby wherever she needs to go and takes the baby with her.
Mladá maminka, když má novorozeně, tak ho velmi opatrně bere a nosí a bere ho všude, kam ho chce vzít.
The baby is lovingly born in mother's arms.
To děťátko je s láskou neseno v náručí matky.
Peter says, I was born in the arms of God as I wrote this to you.
A Petr tu říká, já jsem byl nesen v Boží náručí, když jsem vám toto psal.
I was either carried on the wings of eagles, if that's a good image, or carried in the arms of my mother, if that's a good image. Or remember also in the Exodus, Moses says, you were delivered by a mighty hand and an outstretched arm. All of these images, I think, are images that Peter wants us to see.
Takže věřím, že Petr chce, abychom viděli tyto obrazy, že on byl nesen na těch orlých křídlech, když psal tato slova, nebo byl chován v náručí jako u matky, anebo můžeme vzpomenout i na ten text ze Skutků, kde je psáno, že jsme byli vykoupeni, vysvobozeni mocnou rukou a vztyčenou paží.
Although we've talked about dictation theory, this is very close to dictation theory. This is where the personality of the writer is hardly apparent at all.
Mluvili jsme o teorii diktátu a tohle je jí velmi blízké, protože tady ta vlastní osobnost pisatele hodně ustupuje do pozadí.
And that's okay. The baby in the mother's arms can't say, "Mom, I'd rather go to this grocery store than that grocery store."
A to je v pořádku, protože dítě malinké, které je v náručí matky, těžko řekne matce, mami, já bych chtěl radši do tamhle té zeleniny, než do téhle.
But Peter the man retains his own personality, yet somehow, wonderfully, is lifted up in the arms of God as he writes and as he lives, so that he writes precisely, exactly, completely what God wants him to write.
Ale Petr je dospělý, takže si zachovává svoji osobnost, ale přesto je ve stavu takto unášen Bohem, že píše zcela přesně, kompletně, naprosto všechno, co Bůh chce, aby napsal.
Have I been speaking clearly?
Mluvím o tom jasně.
Okay. Please turn with me now to the third passage.
A podívejte se teď se mnou prosím do toho na třetí místo.
We turn to the Gospel of John chapter 10 verses 34 and following.
Do Janova evangelia 10. kapitoly verše 35 a následující.
I'll begin reading, but let's remember the context.
Začnu číst, ale vzpomeňme si ještě na kontext.
Jesus is in trouble.
Ježíš tu má problémy.
The powers that be have accused him of blasphemy.
On tu byl obviněn z rouhání.
Blasphemy is a death sentence.
A rouhání znamenalo rozsudek smrti.
Brothers and sisters, please remember that Jesus was a man.
Pamatujte si prosím, že Ježíš byl i muž člověk.
Yes, he is the God man, but he knows that his life is in danger, and he is a man like us, and it's never pleasant to be in life-threatening situations.
Ano, on je Bůh i člověk, ale tady jako člověk je v situaci, kdy jeho život je v ohrožení, a to není nikdy příjemná situace.
So like Luther at the Diet of Worms, Jesus is now before his judges who have the power in a sense of life and death.
Takže podobně jako Luther ve Wormsu, tady Ježíš stojí před soudci, kteří měli moc vynést nad ním rozsudek smrti.
They say, you blasphemer, you dare equate yourself with God Almighty.
Oni mu říkají, ty se rouháš, jak se opovažuješ srovnávat sám sebe s živým všemohoucím Bohem.
And can you see Jesus turning to them? Jesus, the Son of God and yet a man, and he opens his mouth in these words of grace.
A můžeš si představit Ježíše, jak se k ním obrátí on, Bůh i člověk a Boží syn a říká jim tato slova, která jsou milostivá.
Has it not been written in your law, I said, you are gods. If he called them gods, to whom the word of God came and the scriptures cannot be broken, do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming because I said I am the Son of God? That's all.
Ježíš jim řekl, ve vašem zákoně je přece psáno, řekl jsem, jste bohové. Jestliže Bůh ty, když se týká toto slovo, nazval bohy a písmo musí platit, jak můžete obviňovat mne, kterého otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl, jsem Boží syn?
In this situation Jesus could have defended himself in many different ways.
V této situaci se Ježíš mohl obhájit mnoha různými způsoby.
I'm sure you're more sanctified than I am, but if I were Jesus at this point, I would have probably gone and blown them into Hades.
Vy jste určitě posvěcenější než já, ale kdybych tam byl já na Ježíšově místě, tak bych zadul mocným duchem a někam bych je odval.
He was the Son of God.
On byl Boží syn.
And these little ants, these little pipsqueaks are challenging him, and I would have just, well, never mind. You can understand.
Tihle malí človíčkové ho tam spochybňují, urážejí. Já bych je prostě odpoutal, smázal. Představte si cokoliv, rozumíte mi.
But our meek and mild, our gentle Jesus begins his legal defense based upon the word of God.
Ale náš tichý, mírný, pokorný Ježíš začíná svoji obhajobu na základě Božího slova.
He defends his life by turning to the written word that is his word.
On tu obhajuje svůj život na základě psaného Božího slova, které je jeho slovem.
Yes, I am the Son of God, and here is my defense.
Ano, já jsem Boží syn a tady je moje obhajoba.
And he makes a reference to the book of Psalms, Psalm 82, verse 6.
A odkazuje tady na Žalm 89, na šestý verš.
Has it not been written in your law, I said, you are gods.
Což pak není ve vašem zákoně napsáno, řekl jsem, jste bohové.
The scriptures are enough for Jesus. They must be enough for us.
Písmo bylo pro Ježíše dostatečné, stačilo mu, a tak musí stačit i nám.
This is the authority to which Jesus turns, and he expects the Pharisees to bow the knee to the scripture.
To je autorita, ke které se Ježíš obrátil a očekával, že farizeové poklepnou, skloní hlavy před autoritou písma.
But brothers and sisters, look how 35b is structured.
Ale podívej se na strukturu druhé části 35. verše.
My English Bible says the scriptures cannot be broken.
V mém anglickém překladu je napsáno, že písmo musí platit nebo nemůže být zrušeno.
Is your Czech Bible about the same?
It must be true.
Oh no, no. No, 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 no. It has to say that it cannot be broken.
Musí tam být, písmo nemůže být zrušeno.
For those of you who have Bible Works or your Greek Bible, please make sure that it says literally the scriptures cannot be broken.
Kdo tu máte software nebo řecký překlad, řecký text, tak se podívejte tam a zjistíte, že tam je písmo nemůže být zrušeno. Is the old Czech version.
Okay.
Also.
Well, it's okay. Right now take my word for it and we can look at our Greek Bibles later.
Takže teď mi můžete věřit a později se můžete podívat do řeckého textu.
And the phrase the scriptures cannot be broken calls into the minds of the Pharisees something very important.
Tato fráze, tento výrok, že písmo nemůže být zrušeno, mělo v myslích farizeů vytvořit určitý obraz.
It is a technical phrase going back to the Ten Commandments.
Protože to je technická fráze, technický výrok, který odkazuje až na desatero.
It's the same phrase used to describe the Sabbath regulation.
Je to stejný výrok, který popisuje nařízení dne odpočinku.
The phrase "you shall not break the Sabbath" in the Old Testament makes sense to you. You've heard that before, haven't you?
Neporušíš den odpočinku, to vám zní povědomě, že?
And in the Old Testament, with the Ten Commandments, breaking the Sabbath meant actually you had to be stoned to death.
A pokud ve starém zákoně někdo porušil sabat, tak to znamenalo, že měl být ukamenován k smrti.
You cannot break the Sabbath.
Nesmíš porušit, nesmíš zrušit sabat, den odpočinku.
Jesus says you cannot break the scripture.
A Ježíš tady říká, nesmíš porušit písmo.
This is a very powerful statement.
Je to velmi mocný výrok.
It is like a fortress made out of diamonds.
Je to jako pevnost, která je vystavěna z diamonds.
Diamonds, the
strongest. Z diamantů.
Nothing can break diamonds. It's the strongest. It's the fortress of all fortresses.
To je pevnost všech pevností, protože diamant je tak tvrdý, že ho nemůže rozbít vůbec nic.
It's like what he's preparing for us in heaven, by the way.
Je to něco, co nám připravuje v nebi, jen tak mimochodem.
Jesus says you cannot break the scripture. The Pharisees use the same phrase concerning the law. They know exactly what Jesus means. It is impossible for the scripture in any sense to be overcome. It is impossible for the scripture's authority to be challenged. It is impossible for the power of the scriptures to be denied.
A Ježíš tu používá tento výrok, který musí být farizeům velmi dobře známý a srozumitelný. Je nemožné, aby písmo bylo zrušeno, je nemožné jakkoliv spochybňovat nebo popírat autoritu písma.
Dear brothers and sisters, I hope that I've spoken clearly again.
Bratři a sestry, doufám, že jsem se opět vyjádřil jasně.
And I believe that we have a clear conception from both Paul's writings, Peter's writings, and the words of Jesus himself concerning their view of the scriptures.
A věřím, že na základě Pavlových, Petrových spisů i slov samotného Ježíše máme jasnou představu o tom, jak oni nahlíželi na písmo.
Jesus is clearly referring to the Old Testament when he ascribes such authority to them.
Ježíš tu jednoznačně odkazuje na starý zákon, když mluví o této autoritě Božího slova.
Timothy and Peter take that same teaching. It was good in the Old Testament, but it's even better with the New Testament.
V Timoteovi a Petrovi je naznačeno, že ve starém zákoně to bylo dobré, ale nový zákon je ještě lepší.
I submit to you, dear brothers and sisters, that if Jesus Christ himself says the Hebrew Bible can't be broken, and Peter and Paul say this, the Hebrew Bible was good, but we have an even greater treasure in the New Testament, how dare anyone think that the New Testament scriptures can in any sense be contradicted, annulled, or criticized.
Takže když Ježíš říká, že starý zákon nemůže být jakkoliv porušen a Pavel s Petrem říkají, že nový zákon je ještě lepší, tak jak by si kdokoliv mohl myslet, že tento ještě větší, lepší poklad, který máme, by bylo možné jakkoliv kritizovat nebo v něm nalézt nějakou chybu.
When we open God's word, we hear God speaking and it demands absolute, complete and utter submission to it and obedience to it.
Když otvíráme Boží slovo, tak skrze ně nebo v něm slyšíme mluvit samotného Boha a to vyžaduje naprosté totální podřízení se, poddání se a poslušnost tomuto slovu.
It commands our obedience because it is nothing less than the mind of Christ, the word of God.
Tak formuje, utváří celou naši bytost, protože to není nic menšího než smysl Kristova.
Have I been speaking clearly?
Řekl jsem to jasně.
Let's move to the next topic, please.
Přejdeme prosím k dalšímu tématu.
And we ask ourselves the question, and of course our answer will be clear. Were the New Testament writers reliable witnesses? Of course the answer for us will be yes.
To je bod, jestli novozákonní svědkové byli spolehliví, pro nás ta odpověď je samozřejmě ano.
But because you live in Europe, you must know that in every university, I can speak for Germany, every university in Germany, there is not one professor who holds to the teaching that we are going through in this hour.
Ale protože žijete v Evropě, tak musíte vidět, že na evropských univerzitách, a můžu mluvit minimálně za Německo, tam nenajdeš na univerzitě jediného profesora, který by zastával stejné názory, které tuto hodinu tady vyučujeme.
In many ways we are like the situation where the Pharisees challenged Jesus, so you will be challenged by the intellectual elites.
Jsme v podobné situaci, jako byl Ježíš, když farizové spochybňovali jeho autoritu. I vy budete spochybňováni, nebo se vás budou takto konfrontačně ptát intelektuální špičky okolo vás.
And permit just a few more complex details.
A proto mi dovolte ještě několik dalších složitějších detailů.
In the city of Marburg at the end of the 19th century, a German professor by the name of Wilhelm Rede wrote a book on Jesus.
Magdeburg. Ve městě Magdeburku napsal na konci 19. století německý učenec knihu U Ježíši. And what's his name is?
W-R-E-D-E.
A jméno toho učence je Vrede.
I'm not suggesting that you read this man's work.
Vůbec vám neradím, nebo vám nedoporučuji, abyste si přečetli toto dílo.
But he was the teacher of Albert Schweitzer and Rudolf Bultmann.
Ale on byl učitelem Alberta Schweitzera a Rudolfa Bultmanna.
And they have some peculiar views.
A oni zastávali některé opravdu zvláštní názory.
Some of the students of Rede think that Jesus was a hypnotist.
Někteří v Redeho studenti si mysleli, že Ježíš byl hypnotik, že provozoval hypnózu.
And he would hypnotize large crowds.
Že on hypnotizoval velké davy.
So that they thought they were eating bread and fish, for example, but they were eating nothing.
Takže ty zástupy si mysleli, že jedli chléb a ryby, ale ve skutečnosti nejedli vůbec nic.
Some of the teachers thought, of course, that Jesus didn't die on the cross, but basically fell unconscious.
Mnozí z těchto učitelů či učenců si mysleli, že Ježíš na kříži nezemřel, ale jenom padl do bezvědomí.
And then was revived a few days later.
A za několik dní se z toho probral.
But actually didn't die then and died perhaps 10 or 20 years later.
Ale nezemřel přitom a zemřel nějakých 10-20 let později.
And they write books that are this thick.
A napsali tomu hodně tlusté knihy.
And they're very, very clever men.
A jsou to velmi chytří lidé.
But what they write is not truth.
Ale to, co píší, to prostě není pravda.
But in the intellectual world, at least in Germany, they have completely won.
Ale mezi intelektuály, alespoň v Německu, vyhráli na celé čáře.
So, for example, if you read English, fairly recently reviewed some books.
Takže pokud budete číst knihy z anglicky mluvícího světa, já jsem v poslední době dělal některým revizi.
There's a new young professor who teaches New Testament in München, in Munich.
Tak v Mnichově je jeden mladý profesor, který učí nový zákon.
He has written three volumes, each one is this thick.
Napsal tři hodně silné svazky jednoho díla.
On John's writings.
o Janových spisech.
And the reviews are in the Westminster Theological Journal from 2 years ago and 3 years ago.
A ty revize vycházely ve Westminsterském teologickém časopise před 2 a 3 lety.
He spent 3 volumes writing on Johannine eschatology.
On napsal 3 svazky o Janovské eschatologii.
And after 3 volumes he concluded that there probably was no person John.
A na konci těch 3 svazků shrnul, že pravděpodobně nikdy neexistovala žádná postava jménem Jan.
But this is what is being read in this is his 3 volumes have come out in the last 4 years.
A ty jeho 3 svazky byly vydány během posledních 4 let.
And it's very very learned.
A lidé se z toho hodně učí.
But it's worthless.
A přitom to je naprosto bezcenné.
But I want you to know that they are out to get us.
Takže vám chci říct, že takoví lidé vás můžou chtít dostat.
So were the New Testament witnesses reliable? I tell you, dear brothers and sisters, God has called me to do the labor of reading these works and refuting them, and I want to stand before you and say this: I have stood and fought with these men, and they have nothing to say that can overcome us.
Bůh mi dal, že jsem tyto knihy četl a argumentoval jsem proti těmto lidem a chci vám říci, já tak tady stojím před vámi, že oni nemají žádné argumenty s pomocí, již by vás mohli přemoci.
Amen. So God has called you to other work and I'm thankful that we can work together.
A Bůh povolal tebe k jiné práci a jsem rád, že můžeme spolupracovat.
So we have reliable New Testament witnesses and they wrote originally these texts that we have in our Bibles.
Takže máme spolehlivé novozákonní svědky, oni napsali ty texty, které jsou uspořádány v našem novém zákoně.
And the original writings of Matthew, Mark, Luke, John, of Peter, of Paul, the autographs were perfect.
A původní spisy Matouše, Marka, Lukáše, Jana a Pavla byly dokonalé.
And it is the perfection of these original autographs that takes us back to the question of inerrancy and infallibility.
A právě dokonalost těchto původních textů nás přivádí zpátky k otázce neomylnosti a naprosté bezchybnosti.
It may seem overly academic for me to you that I want to say that it is the autographs that were completely perfect.
Může pro vás být zbytečné nebo až příliš technické, když řeknu, že ty původní texty, původní rukopisy byly naprosto dokonalé.
Because the fact of the matter is we have no autographs.
Protože jde o to, že my nemáme žádné ty původní texty, žádné originály.
So I can hear you perhaps saying, well, thank you very much, Dr. Gamble, we're making this doctrine based upon texts that don't exist.
Takže jako bych slyšel někoho z vás, může říct, tak vám velmi děkuji, doktore Gamble. Takže stavíme tuto teorii na základě textů, které vlastně vůbec neexistují.
So you expect me to support some teaching and then the liberal says to me, well, show me an autograph.
Takže chceš, abych podporoval nebo zastával nějaké učení a pak ke mně přijde nějaký liberál a řekne, no tak mi ukáž ty originály.
And there's nothing I can do.
A já mu nemůžu ukázat vůbec nic.
But let's think now about this problem.
Zamysleme se nad tím na chvíli.
I could give to my brother this very, very valuable garnet marker. This looks like red plastic, but in fact, here in the Czech Republic, you have so many garnets, even your markers are made of garnet.
Tady svému bratru mohu předat úžasný fix, který vypadá, že je z červeného plastu, ale on je z granátů, protože v Čechách máte tolik nádherných granátů, že se z toho dělají i fixy.
It looks just like a red marker, but it's really worth $2 billion.
Vypadá to jako obyčejný červený fix, ale má to cenu 2 miliard dolarů. Give it to me.
And I have given to him this beautiful present.
Já jsem mu dal tento nádherný dar.
But he lost it.
A on ho ztratil.
Am I at fault that he lost it?
Je to moje chyba, že ho ztratil?
Is God at fault that we have misplaced the autographs?
Je Boží chyba, že my jsme někam zašantročili ty originální texty?
Do we expect God to say, "Oh, it's okay, I'll make a whole other set now"?
Je tedy v pořádku, že by Bůh řekl, no dobře, tak já teď zhotovím nebo vyrobím novou sadu těch textů?
He could do that. He could have done that. Every century we lose them and he could then write another one.
On by to mohl udělat, během století my bychom je ztratili, on by napsal nové a tak dále a tak dále.
In a sense we have that in the Old Testament.
A v určitém slova smyslu se to tak stalo ve starém zákoně.
But God in his sovereignty has not chosen to give us another set of autographs.
Ale Bůh se ve své svrchovanosti rozhodl, že nám nedá nové originály.
Thus when we have to really enter into hard debate with liberals, we do not mean it as an excuse, but in fact the only inerrant scripture was the original autograph.
Takže tady nastává ta tvrdá debata s liberály, kdy říkáme, že jediné opravdu naprosto bezchybné texty byly ty originály Nového zákona.
Do you remember the example I gave in the last hour? If you were to ask me to write a 2-page document on something on theology?
Pamatujete si například, který jsem vám řekl minulou hodinu, kdybyste mě požádali, abych vám napsal dvoustránkový dopis nebo dvoustránkovou práci o systematické teologii?
So let's pretend that God himself wrote us this 2-page little 2-page thing on theology and it is absolutely perfect.
Takže řekněme, že by nám tuto dvoustránkovou teologickou práci napsal Bůh a ta práce by byla samozřejmě naprosto dokonalá.
But we gave it to Marshall and Marshall lost it again.
Ale my bychom ji dali Marshallovi a Marshall by ji zase ztratil.
But all of us in the classroom read it before Marshall foolishly lost it.
Ale všichni jsme ji ve třídě četli předtím, než ji Marshall někam založil.
So we come together in this classroom and as a class we work to reproduce the lost letter that Marshall, our great leader, has lost.
A když bychom se sešli další hodinu na přednášce, tak bychom věnovali celou hodinu tomu, abychom znovu vytvořili tu práci, kterou Marshall někam založil.
I would think that with all of us working hard together and covering it in prayer, it would be pretty close to what Marshall lost.
A myslím, že kdybychom na tom pracovali všichni, modlili se za to a dělali to nejlepší, co bychom uměli, tak bychom vytvořili dílo hodně podobné tomu, co Marshall ztratil.
But it's not exactly the same.
Ale nebylo by to úplně stejné.
That's what we have in the scriptures.
A tak tomu je v písmu.
Is that clear?
Je to jasné?
So do we need to give up the doctrine of inerrancy because we do not have the original autographs?
Takže musíme se vzdát učení o naprosté bezchybnosti, protože nemáme originály.
Technically we shouldn't and actually we don't need to.
Technicky bychom se jí neměli vzdát a prakticky nemusíme.
So only the autographs are inerrant, but we still have an inerrant Bible.
Takže navzdory tomu, že naprosto bezchybné byly jenom originály, tak my máme naprosto bezchybnou Bibli.
To help us to understand, let's get closer and closer to the problems and the issues that we have to face.
Abychom tomu porozuměli ještě lépe, tak půjdeme hlouběji do těch detailů a otázek, které jsou před námi.
And this takes us to our fourth topic.
To nás přivádí ke čtvrtému bodu.
And that is Septuagint, which is the Greek translation of the Hebrew Bible, Septuagint citations in the New Testament.
A to jsou citáty ze Septuaginty, které jsou v Novém zákoně.
For those of you who have done more study in the New Testament, have you faced yet any of the problems of New Testament citations of Old Testament passages and compared and contrast the passages?
Pro ty z vás, kteří jste už nějak detailně studovali Nový zákon, narazili jste někdy na problém, jak Nový zákon cituje Starý zákon a porovnávali jste ty verše z Nového a Starého zákona?
Are all of the citations in the New Testament word for word exactly the same as what we find in the Old Testament?
Jsou ty novozákonní citace slovo za slovem naprosto stejné jako ty starozákonní?
Your heads are shaking no and that's correct.
Vrtíte hlavami, že ne, máte pravdu.
So the liberal says to you, see, they can't get it right in the New Testament.
Takže ty liberál řekne, vidíš, ani v tom novém zákoně to neudělali pořádně.
Some of the writers made some mistakes.
Takže někteří autoři tady udělali chyby.
And if you have a mistake, you can have no infallibility nor inerrancy.
A pokud tam je chyba, tak nemáš ani neomylnost, ani naprostou bezchybnost.
So what is wrong with you fundamentalists?
Takže co je s váma divného, vy fundamentalisti?
Do you have to take your mental abilities away to be this type of evangelical Christian?
To se musíte trochu pobláznit, aby se z vás stali evangelikálové tohoto typu?
That's the kind of question they'll ask.
Takže zhruba tohle můžete slyšet, takovéhle dotazy?
What answer will you give?
Co bys na to odpověděl?
These are interpretations of the original text.
Very good. These are interpretations of the original text.
Ano, jsou to výklady nebo interpretace těch původních textů.
Other interpretations. So how could they be inerrant?
Pokud to jsou výklady, jak mohou být bezchybné, naprosto bezchybné?
So dear brother, you're saying, well, this is sort of what Paul thought about it, right?
Takže ty říkáš, no, to je něco, co si o tom Pavel myslel.
It's a pretty good idea.
To je docela dobrý nápad.
Okay, the liberal says, it's an interpretation, it's a pretty good idea, but now either Paul's mistaken because it's not word for word, or maybe the Old Testament's the mistake, and Paul is the authoritative interpretation, right? He's better than the Old Testament, so we have an inerrant New Testament, but not an inerrant Old Testament.
Takže liberál řekne, no, tak když to Pavel jenom vykládá, tak to se u toho mýlí, protože to není slovo od slova stejné, anebo protože Pavel má autoritativní výklad, který je ještě lepší než ten starý zákon, tak to znamená, že máme bezchybný nový zákon, ale ne starý zákon, protože tam je chyba, kterou Pavel tímto koriguje.
Is that where you want to go?
Tohle bys chtěl slyšet od něj?
So how do we deal with the differences? Let me give a very short and concise answer, and then of course if you want we can talk about this more.
Takže jak naložíme s těmi rozdíly, když to shrnu stručně, kompaktně, tak to řeknu v pár větách a pokud chcete v otázkách o tom budeme moct mluvit dále.
Yesterday we read from John chapter 1 verses 1 through 14, except we didn't read the whole thing.
Včera jsme procházeli úvod Janova evangelia verše 1 až 14.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things came into being through this Word. Nothing has come into being that is in being, save through this Word.
Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku Boha, nic, všechno povstalo skrze něj, a nic nepovstalo bez něj.
But yet, when we read Genesis 1, we don't see all of this material that John gives us in verses 1 and 2 of his gospel.
Ale když čteme Genesis 1, tak tam nečteme úplně přesně to tež, nebo úplně všechno, co Jan uvádí tady na začátku svého evangelia.
So is Genesis then incorrect and John correct?
Takže je to tak, že v Genesis není pravda a v Janovi je pravda?
I see your head shaking no, and that's the right answer.
Vrtíte hlavou, že ne, a to je, máte pravdu.
Remember the tree analogy?
Pamatujete na tu analogii stromu?
In a sense, in Genesis you have the acorn, but John gives us all the beautiful leaves to make the tree complete.
V určitém slova smyslu v Genesis máte semeno a stromu a Jan nám tady už k tomu stromu přináší všechny ty nádherné listy.
I submit to you, dear brothers and sisters, and if you want, we can analyze each passage. I submit to you that every citation in the New Testament from the Old Testament is true to the meaning of the Old Testament.
Chci vám říci, bratři a sestry, a mohli bychom probrat všechny ty oddíly, že každá novozákonní citace starého zákona se drží přesně významu toho starozákonního místa.
I submit to you that actually the brother's answer was correct. The New Testament writers expand the Old Testament text under the authority and through the guidance of the author of the Old Testament text, who is the Holy Spirit.
Takže vám chci říci, že odpověď tady Vaška byla do určité míry správná, že nový zákon je rozšíření nebo expanzí toho starozákonního textu, té myšlenky, a tento výklad je pod inspirací stejného autora, který napsal to starozákonní písmo, a to je Ducha Svatého.
None of you would think it very strange, for example, that I, after 15 or 20 more years of thought, would say that an article that I wrote 20 years ago really needed to be improved.
Nikoho z vás, nikomu z vás by nepřišlo divné, kdybych po 15-20 letech přemýšlení řekl, že článek, který jsem napsal před těmi lety, potřebuje nějaké vylepšení.
Now God's, it's not that any passage in the Old Testament was wrong, but now in the New Testament we have an authoritative by the same author interpretation and expansion of Old Testament texts. It is an improvement, but it does not mean that something was wrong and now it's better.
U Boha to není tak, že by cokoliv ve starém zákoně bylo špatné, ale máme tu novozákonní text, který pod stejnou autoritou autora starého zákona dále rozvíjí, vysvětluje a tím vylepšuje ten původní text. Není to tedy tak, že by starý zákon byl špatný, ale ten nový ho vede dál, rozvíjí ho.
And once again, in your New Testament classes, you'll have opportunity with your professor to probably take a look at the various passages and compare and contrast them. But we won't do that today.
Předpokládám, že během vašeho studia nového zákona budete mít příležitost se svým učitelem probírat jednotlivé texty, porovnávat je do detailů. To my tady dnes dělat nebudeme.
In conclusion, let me address two other ways in which we are attacked and give answers to those attacks.
Závěrem si říci, že jsou ještě další dva způsoby, jakými nás mohou útočit, a řeknu vám, jak na to reagovat.
One of the ways that we are attacked is that we are accused of scholasticism by this teaching.
Jedna z forem útoku je ta, která nás obvinuje ze scholasticismu.
The charge is we have a Western philosophical idea and we read it into the text and make the text say what we want it to say because of our philosophy, our world and life view.
To říká, že máme ve své mysli nastavení podle západního filozofického myšlení a to vkládáme do toho textu, když ho čteme a utváříme si ho tak, aby odpovídal tomu našemu způsobu myšlení.
And brothers and sisters, if that's right, we should change. We should not take our philosophical ideas and read them into the text.
Pokud to je pravda, tak bychom se v tom měli změnit, protože bychom neměli přistupovat k písmu tam, že to, co máme v mysli, budeme chtít objevovat v písmu.
Remember, the text has to work in our minds. Here we have the mind of Christ and we change our mind to conform to the text.
Pamatujte si, že v písmu máme Kristovu mysl a ta má proměňovat tu naši mysl, má to být naopak, že tu svoji máme nalézat v písmu.
But I trust that going through all of this, it's self-evident that we're not reading something into it. This is what the text says about itself.
Ale když procházíme tyto jednotlivé body, tak myslím, že je jasné, že my do toho textu nic nevkládáme, že to je ten text sám, který se takto vysvětluje.
The last attack is one that is peculiar to America and I hope never comes over here.
Ten další forma útoku, ta je typická pro Ameriku a doufám, že tohle k vám do Čech nedorazí.
Some so-called evangelicals in America talk about a limited inerrancy.
Někteří takzvaní evangelikálové v Americe mluví o omezené naprosté bezchybnosti.
And they use that particularly in places where you seem to have discrepancies between numbers or for example the way in which Jesus speaks on the sermon on the so-called Sermon on the Mount.
A můžete na toto narazit obzvláště v pasážích, kde jsou třeba rozdíly v číslech nebo v kázání, Ježíšově kázání nahoře.
So for example with the feeding of the 5000, how many exactly were there and how exactly that was done. They say, well, it doesn't matter. They say that it's inerrant except in these places that are hard to understand.
Je to například v situacích na sycení zástupů, kdy se ptají, a bylo jich tam přesně 5000, nebo to mohlo být o jednoho více nebo méně. Jak přesně se to dělo? A říkají, že tyto detaily nejsou úplně důležité. Takže v těch těžko srozumitelných místech toto připouští.
In conclusion, the problem with this view is very simple.
Souhrně řečeno, takový přístup je hodně prostý.
If the Bible could be mistaken in the loaves and the fishes,
pokud by se Bible mohla mýlit v počtu chlebů nebo ryb,
can't it also be mistaken in matters of justification by faith alone?
Nemohla by se mýlit třeba i v otázce ospravedlnění pouhou vírou?
Who is to say? Who is the judge?
A kdo to rozsoudí?
In conclusion, God has given to us a word that He miraculously has given to us that it's perfect in every part, complete and adequate for all things.
Takže když to celé shrneme, tak Bůh nám zázračně dal písmo, které je naprosto dokonalé, bezchybné, úplně ve všem, ve všech částech a je pro nás dostatečné.
And that's the doctrine of inerrancy.
Takže to je učení o naprosté bezchybnosti.
Thanks.
Děkuji vám.